Degär Adatlyk Radiosy. Ertirmik haýyrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şun 2022-nji ýylyň 2-nji fevraly, hepdeniň çarşenbe güni. Efirde habarlar günnelige. Şun programmamyzda bayramaldy ilat häkimetleriň baýdardan bitmek talabyna boýun bolmady, uly ýoly petikledi. Marly sürücüler vilayet prokuraturasına arda yazıp, yol polisiyasından şikayet etdi. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinləp bilərsiniz. Programmamızın esası bölüğüne geçmezden odol, təzelikleri dinlən. Olorun mazmunu bilensidi, min Fəhra tanış ediyərin. Daniya rekord sandaky koronavirus hadisalaryna garamazdan Ýewropa Birleşiginiň çäginde COVID-19 çäklendirmelerini ýatyran ilkinji ýurt boldy. Bu ýurtda häzir adamlaryň aglabasy koronavirusyň ören ýokunçy ýöne ýeňilerek omikron görnüşi bilen keseleýär. Skandinaviýa ýurdu COVID ruhsatnamasyny, ýüz maskalaryny dakynmak we barlaryň hemde restoranlaryň çäkli wagt aralygynda açmak baradaky düzgünlerini ýene bir gezek ýatyrdy. Mundan ozal Daniýa geçen ýylyň sentýabr-noýabr aýlary aralygynda ähli koronavirus çäklendirmelerini ýatyrypdy. Giýjeki kluplar hem 1-nji fevralda gaýtadan açylýar we ýapyk ýerlerdäki üýşmelenlerde çäksiz adamyň ýygnanmagyna ruhsat berilýär. Çäklendirmeleriň goşadylmagy Daniýada koronavirus bilen keselleýän adamlaryň gündelik sanynyň 40 000 50 000 aralygyna ýeten mahalyna gabat geldi. Bu san ýurdun 5.8 million ýylatynyň takminan bir götürümini barabardyr. Daniyalların 60 götürümden qovrağı vaksinanın 3-cü dozasını aldı. Bu netice sağlık edaralarının meylnamasından bir ay ön amala aşırıldı. Evropa Birleşiginin beylik yurtlarında bu babattaki ortaçı görközücü 45 götürümden pestir. Owansanyň meşhur hususy teleýaýlym ulgamy Ariana'nyň iki yerli jurnalisti Taliban güýçleri tarapyndan Kabulda tutsak edildi diýip, olaryň kärdeşleri we maşgala agdalary aýdýarlar. Ariana telewizionyň başlygy Şerif Hasanyar 1-nji fevralda Twitter sosial ulgamynda tweet paýlaşyp, Varis Hasrat bilen Aslam Hijawyň sebäpsiz tutsak edilendigini we olaryň maşgalalarynyň aladalanýandygyny aýtdy. Olaryň ikisi de ýaraglı Taliban sakçylary tarapyndan 31-nji ýanwarda telewizionyň baş derwezesiniň öňünde tutsak edildi diýip olaryň kärdeşleriniň biri anonim şertde Germaniýanyň DPA habar gullugyna beren maglumatynda aýtdy. Talibanyň baş aňtow gullugynyň metbuat wekili Mavlavi Hamraz iki jurnalistiň agentligiň garamagyndaky tutsakhanada däldigini aýtdy. Bu tutsak edilmeler Ariana tarapyndan göni ýaýlymda efire berilen gepleşikdäki mehmanyň Taliban rejimini tanqid edeninden bir gün soň boldy. Gepleşigiň bir bölümi sosial ulgamlarda den yayradı. Ukrainanyň paýtagty Kiýewde Türkmensanyň raýaty bir aýaly zäherlemekde we talamakda guman edilip tutsak edildi. Bu barada Türkmen News neşri şäher prokuraturasynyň metbuat gullugyna salgylanyp 1-nji fevralda habar berdi. Derňewçileriň habar bermegine görä 29-njy ýanwarda 24 ýaşly taksi sürücüsiniň mobil programmasyna bir adresden başga bir adrese gitmek isleýän ýolagçydan sarygyt gelip gowuşdy. Ol ýolagçyny alan soň onuň emlägine ee bolmak kararyna geldi. Taksi sürücüsü içine güýçli madde goşulan kofeni ýolagçy aýala hödürledi. Şondan soň şol aýal bir gün komada ýatdy diýilip habarda aýdylýar. Şeýlede neşiriň maglumatynda taksi sürücüsiniň huşsuz ýolagçyny gidýän salgysyna eltendigi, aýalyň jübüsinden mobil telefonyny we beýleki gymmat bahaly zatlaryny alyp, onu jaýyň girilesinde goýup gaýdandygy hem bellenilýär. Guman edilen adamyň şahsyýeti 6 sagatyň dowamında anyklandy. Ol 15 ýyla çenli türme tutsak ona hökm edilmek bilen ýüzeýiz bolýar diýip neşir öz maglumatynda nygtaýar. Habarda guman edilen türkmensanly sürücüniň şahsyýeti aýan edilmeýär. Birleşen Ştatlaryň Halkara Ösüş Agentliginiň durnukly we ygtybarly Aşgabat gazna birjasyny döretmek we berkitmek boýunça berýän goldaw we göni daşary ýurt maýa goýumlaryny artdyryp, ykdysady ösüş we iş ornlary üçin täze mümkinçilikler döredip biler diýip agentliginiň jemgyýetçilik gatnaşyklary bölüminiň işgäri Tami Pılçıkov Trend Habar web-saytyna beren maglumatynda aýtdy. Bu barada Mena FN neşri 1-nji fevralda habar berdi. Türkmenistanda Birleşen Ştatlaryň Halkara Ösüş Agentliginiň ösüş strategiýalary türkmen ykdysadyýetini güýçlendirýär we diversifikasiýalaşdyrýar. Raýatlary günükdirilen guramalary döredýär, gow dolandyryşy güýçlendirýär, ýaşlaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini şeýlede saglygy goraýş hyzmatlaryna el ýeterligi giňeldýär diýip neşir Pılçıkovyň sözlerini titirledi.